U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U dnevniku današnjem izdvajamo najvažnije vijesti.
Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
Cvijanović o imenovanju visokog predstavnika omogućiti transfer odgovornosti na domaći teren bez bonskih ovlašćenja.
Dodik u istočnom Sarajevu. U posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Košarkaši Partizana i Dubaja igraće večeras treći susret finala play-offa ABA lige.
Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno i toplo, noćas na oblačenje s kišom. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata danas nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH.
Ovaj akt bit će proslijeđen Ustavnom sudu Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
Komentarišući ishod današnje sjednice Vijeća naroda, predsjedavajuća ovog tijela Srebrenka Golić rekla je da je 2/3 kluba Bošnjaka svjesno da je riječ o deklaraciji kao o političkom aktu i da je Ustavni sud do sada odbacivao takve akte jer ne proizvode vitalne nacionalne interese ni na jedan od konstitutivnih naroda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić kaže da je pokretanjem postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka potvrđeno da nemaju drugi način osim da zloupotrebljavaju institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Mnogi zloupotrebljavaju onu ustavnu odredbu i alineju 9 Ustava Republike Srpske u kojem piše da 2/3 jednog kluba, kao što oni imaju, nas 3 smo uvijek protiv, mogu da pokrenu mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, bilo da je riječ o vitalnom, bilo da ga nema. Znači, svi ovi akti na Ustavnog suda su ocijenjeni na Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda da ne postoji vitalni nacionalni interes i povreda vitalnih nacionalnih interesa bilo kog od konstitutivnih naroda ili drugih naroda koji žive na prostoru Republike Srpske.
I oni znaju šta je razlika između ustavnosti i vitalnog nacionalnog interesa, ali ipak zloupotrebljavaju vitalni nacionalni interes jer je to njima jedini način da se izražavaju. Dakle, oni smatraju da je svaka zloupotreba u Republici Srpskoj legalna ukoliko je jedan narod smatra sebi korisnom. Tako je i ovo Vijeće naroda, da kažemo, toliko puta korišteno zato da se osporava nešto van procedure, nešto što je van zakona i da se osporavaju akti koji imaju politički karakter, što je neprihvatljivo jer akti političkog karaktera ne podliježu pod sud Ustavnog suda.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za federalne medije da je izbor novog visokog predstavnika pitanje sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata. Navela je da će novi visoki predstavnik, ukoliko ga imenuje Savjet za sprovođenje mira, imati ozbiljan nedostatak legitimiteta.
Ovdje mi govorimo o poziciji, dakle, visokog predstavnika. Neko ko bi trebao da sigurno, evo, kako to stvari stoje, bude imenovan još jednom i da taj neko treba da omogući ono što su Amerikanci jasno naveli u Savjetu bezbjednosti, a to je potpuni transfer na i odgovornosti i odlučivanja i odgovornosti za svoju zemlju i za svoje političke odluke, dakle, da se to nešto prebaci na domaći teren. Što, a ja apsolutno to podržavam, takav pristup. Šta je to visoki predstavnik i šta radi visoki predstavnik ovdje? Dakle, visoki predstavnik će biti neko koga će konačno izabrati, sigurna sam skoro, pa evo do kraja juna imam svoja predviđanja kako će to izgledati. Sigurno da to ne može da bude, dakle, da ne mogu da budu bonska ovlaštenja na način kako su ona korištenja. Vjerovatno u nekom trulom kompromisu ili nečem možemo računati na to, će neko reći pa dobro, bit će bonska ovlaštenja, ali nećete koristiti i tako dalje. Mi moramo da se navikamo na činjenicu da živimo bez visokih predstavnika. Mi konačno i sad živimo bez visokog predstavnika.
Evropa ne prestaje da sa novim uslovima iznenađuje zemlje koje čekaju članstvo u Evropsku uniju. Za Bosnu i Hercegovinu navode da ne može biti dio evropske porodice dok se ne zatvori OHR, a upravo su najglasniji da u BiH ostane i dalje kancelarija visokog predstavnika. Njemački plan koji je podržala i Francuska, predstavljen je na samitu u Tivtu, obeshrabrio je i najveće zagovarače evropskih integracija, jer sve što im Evropa nudi jeste ograničen pristup jedinstvenom tržištu bez prava glasa. U takvoj evropskoj čekaonici zaglavilo bi se 11 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Opširnije Gostimirka Eskić.
Već 13 godina Evropska unija nije primila ni jednu državu u svoju porodicu. Tako će prema svemu sudeći biti i narednih godina, jer bi iz njemačko-francuskog prijedloga, koji bi umjesto da olakša proces integracija Zapadnog Balkana, za Bosnu i Hercegovinu mogao da znači potpuno suprotno. Određene koristi da, ali članstvo u Evropsku uniju ne. Postoji ono što je za Republiku Srpsku prihvatljivo, a to je ekonomska saradnja. Ali više onoga što je prema ovom planu neprihvatljivo na evropskom putu, istakao je stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
Postupna integracija ne smije značiti da Republika Srpska i BiH preuzmaju obaveze kao da su članice Evropske unije, a da pritom nemaju pravo glasa u odlučivanju. Još manje to smije biti izgovor za unitarizaciju Bosne i Hercegovine ili za nametanje spoljnopolitičkih stavova koji nisu rezultat unutrašnjeg dogovora.
Nakon samita u Tivtu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio optimističan, podržao je prijedloge koji su iznijeli Emmanuel Macron i Friedrich Merz, jer će, kako je rekao, promijeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji. Ipak u toj energiji ne treba zaboraviti na uslove koje Brisel stavlja pred Srbiju, a jedan od njih je uvođenje sankcija Rusiji. Potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš.
Za Srbiju zaista postoje posebni uslovi. Mi imamo problem koji se zove percipiranje teritorijalnog integriteta. Reč je o našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji.
Kada je riječ o Crnoj Gori, ta zemlja je na vratima Evropske unije. Zato ne čudi što je ova država odbila njemačko-francuski non-paper, jer bi za njih značio korak unazad. I dok je zvanična Podgorica želi što prije u Uniju, evroskeptici od toga ne očekuju ništa. Predsjednik Udruženja novinara Crne Gore Ivan Milošević.
Crna Gora je trenutno u nekoj potpunoj ekspanziji EU integracija u kome se taj projekat prihvata bez ikakve provjere, bez ikakve kritike, već se smatra kao nekom obećanom zemljom.
Govoreći o novom francusko-njemačkom non-paperu o proširenju Evropske unije, ambasador Srbije Daniel Apostolović je ocijenio da bi taj dokument mogao da donese značajne promjene u pristupnom procesu, jer, kako je rekao, iza svega stoje dvije najvažnije i najuticajnije države članice Evropske unije, Francuska i Njemačka.
Verujem da će i druge države članice podržati ovaj non-paper, možda sa još nekim dodacima. Ono što je pre svega dobro za nas jeste pojednostavljivanje procedura u vezi sa otvaranjem klastera, dakle više bi išlo po automatizmu.
U međuvremenu se pojavio još jedan non-paper u zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Norveške, Belgije i Luksemburga. Navodi se da bi Evropska unija trebala razmotriti mogućnost privremeno ograničavanja glasačkih prava budućih novih članica te uspostaviti dodatne mehanizme zaštite vladavine prava.
Unutar stranačke trzavice u SDS-u ponovo su u prvom planu. Dok Branko Planuša ponovo poručuje da je on kandidat za predsjednika Republike, sa istoka Srpske stižu oštre kritike. Čekaju se i odgovori iz pokreta Sigurna Srpska o imenu kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke. Opširnije Gordana Stanić.
Lider SDS-a Branko Planuša ne odustaje od utrke za predsjednika Republike Srpske. Nakon niza sastanaka sa opozicionim partnerima, Planuša je i danas ponovio da ostaje kandidat za predsjednika. Ipak ključni dio opozicione slagalice i dalje nedostaje. Ime kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH. Planuša je rekao da su danas zvanično uputili dopis pokretu Sigurna Srpska, tražeći odgovor o zajedničkom imenu.
Mi očekujem, evo ja, uskoro da će doći i zvanični odgovor od njih vezano za to, a onda u zavisnosti od tog dogovora, odnosno odgovor na taj sporazum, dalje ćemo nastaviti našu komunikaciju.
Dok vrh stranke pokušava da obezbedi podršku unutar samog SDS-a, novi talas nezadovoljstva. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je uputio žestoke kritike na račun trenutnog rukovodstva SDS-a, koristeći metaforičan i ironičan ton. Kako je naveo na društvenoj mreži X, poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar, danas vode njegovi pacijenti bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću.
Ako se neko pronašao u mojoj objavi, onda je to njegova stvar. Ja nisam nikog posebno ciljao, prosto to je bio moj doživljaj neke situacije i stvarnosti u kojoj se mi danas nalazimo.
Trenutna dešavanja unutar opozicije komentarisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cijelu situaciju naziva smiješnom jer se svakodnevno iz opozicije plasiraju kontradiktorne informacije.
Ja uopšte ne znam da će gospodin Blanuša biti neki kandidat za bilo šta. Ja uopšte to ne znam. Ko misli da neko sad tamo ko živi, ne znam, bilo gdje u Republici koji to razumije, da sad ujutru niste, popodne jeste, neki dan ste bili, sad niste, sutra ćete možda biti, pa ljudi moji, znate, ja mislim da je 6. juli rok za kandidat. Mislim da je 6. juli. Ko zna do tada ko će biti kandidat, pustite to kraj.
Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, rekao je da još uvijek nije vrijeme za konačne zaključke i da su mu poruke koje dolaze iz SDS-a jasne. On je potvrdio da je primio prijedlog SDS-a da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH na narednim opštim izborima, te da je suština tog prijedloga u potpunosti jasna. Odgovor koji u narednim danima stigne iz pokreta Sigurna Srpska mogao bi definisati pravac djelovanja opozicionog bloka.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U posljednje dvije godine za različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojene 3 miliona maraka, najavljeno je nakon sastanka Dodika sa rukovodstvom istočnog Sarajeva. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je izgradnja kompleksa otvorenih bazena vrijedan oko 4 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Vlada Republike Srpske kontinuirano ulaže u istočno Sarajevo, što pokazuje veliki broj infrastrukturnih projekata. Od ulaganja u vrtiće, škole, univerzitet do sabornog hrama u istočnom Novom Sarajevu, čija izgradnja je u toku. Starješina hrama Mladen Mikavica.
Započeli 2024. godine. Imamo obećanje za dalji nastavak radnje i izgradnje hrama. Drago nam je, veoma smo zahvalni i opštini i gradu Istočnog Sarajeva i našem predsjedniku.
Radove na izgradnji hrama danas je obišao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da će za završetak ove bogomolje biti odobreno još 3 miliona maraka.
Grad Istočno Sarajevo treba saborni hram i on će održavati i našu sposobnost i privrženost našoj vjeri, povezanost države, odnosno Republike Srpske, našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve nerazrušiva i da u tom pogledu smo zajedno u svakoj našoj akciji.
Dodik je sa rukovodstvom opštine i grada Istočno Sarajevo obišao i kompleks otvorenih bazena, vrijedan 4 miliona maraka. Podsjetio je da je za različite projekte u Istočnom Sarajevu u posljednje dvije godine uloženo oko 40 miliona maraka.
Zaista veliko investicijno područje. Republika Srpska je ovdje najviše i ulagala, zato što imala ljude koji imali su viziju, koji su htjeli da rade, koji su znali šta su prioriteti.
Radovi na kompleksu bi trebali biti gotovi do kraja juna, a benefite će imati građani cijelog grada. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Centralna površina bazena je 980 metara kvadratnih, dječjeg bazena je 180 metara kvadratnih i imamo još jedan bazen manje kapaciteta od 80 metara kvadratnih i u koji dolazi dva velika tobogana.
Istočno Sarajevo je ogledalo Republike Srpske. Uspješnost Republike Srpske se najvećim dijelom mjeri u Istočnom Sarajevu i ako pogledate prostor od Sokolca do Trnova, vidjet ćete taj obim javnih investicija.
Dodik je rekao i da je za izgradnju vrtića u Palama obezbijeđeno milion maraka. Naša politika ostaje jasna i u njenom centru su porodica, djeca i njihovo bezbrižno djetinjstvo u stabilnoj i snažnoj Republici Srpskoj, naglasio je Dodik.
Član tima odbrane generala Ratka Mladića, advokat Branko Lukić, rekao je da će njegov slučaj vjerovatno biti u fokusu sutrašnjeg sastanka neformalne radne grupe Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu Haškog mehanizma.
On je rekao da će Savjet bezbjednosti sutra možda saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti kada ga već mehanizam nije pustio.
Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koja su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. U porti hrama Svetog velikog mučenika Georgija u Trnovu obilježene su i 34 godine od mučeničkog stradanja sveštenika Nedeljka Popovića kojeg su ubili pripadnici takozvane armije BiH. Opširnije Bojana Mandić.
Kada su jedinice takozvane armije BiH 1992. godine zauzele Trnovo, parohijski dom i crkva su zapaljeni, a sveštenik Nedeljko Popović zvjerski je mučen i ubijen. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica.
Nedeljko je pokušao da spasi par civila iz sela Barice. Prilikom povratka takozvana armija Bosne i Hercegovine preselila je sveštenika koji je bio u civilu, koji nije bio naoružan i odveli su ga prema selu Godinje i tu je mučki ubijen sveštenik.
Za ovaj zločin niko nije odgovarao, što pokazuje kakav je bio karakter rata na području BiH, ističe predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Godinama, vjekovima, sa istim potpisom, sa istim naredbodavcem, sa istim egzekutorima na ovim prostorima, to se dešava srpskom narodu.
Nakon oslobođenja Trnova u ljeto 1993. godine, posmrtni ostaci sveštenika Popovića su pronađeni i sahranjeni u porti crkve Svetog Velikog mučenika Georgija. Kod spomen obilježja u Čemirnu, kod Ilijaša služen je parastos za 30 srpskih civila koji su prije 34 godine u ovom selu zvjerski ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja. Muslimanske jedinice iz sela Korita, Mahmutovića, Rijeke i Orahova i iz drugih mjesta napale su Čemirnu u ranim jutarnjim časovima 10. juna 1992. godine. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane Breza ubili su 30 srpskih civila i vojnika, među kojima je najviše bilo staraca, žena i djeci. Selo je sravnjeno sa zemljom. Čemirno je danas potpuno pusto selo u kojem nema ni jednog Srbina povratnika. Marica Đuka, kojoj je u napadu na Čemirno ubijen sin, koji još nije napunio 18 godina, kaže da ne vjeruje u pravosuđe BiH i da nije optimista da će pravda ikada biti zadovoljena. Nevinka Bunjevac iz susjednog sela Debela Međa, čiji su brojni seljani zaklani ili protjerani, kaže da je samo iz porodice Bunjevac ubijeno 15 Srba. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac navela je da su ovi ljudi ubijani samo zato što su bili Srbi i kao takvi bili nepoželjni na ovom području. I nakon 34 godine niko nije odgovarao za masakr na 30 srpskih civila u Čemirnu kod Ilijaša.
Ratni komandant hrvatskih snaga u Osijeku Branimir Glavaš pravosnažno je osuđen na 7 godina zatvora u slučaju Selotejp za ratne zločine nad osječkim Srbima 1991. godine.
Ovu odluku potvrdio je Visoki krivični sud Hrvatske. Osim Glavaša na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić dobili su po 3 godine zatvora.
Danas je zasjedala Skupština grada Banja Luka. Sa dnevnog reda povučeno je 7 tačaka za koje je prethodno nadležna radna tijela nisu dala saglasnost, a među kojima je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada za financiranje kapitalnih investicija kojim je predviđena rekonstrukcija parka Petar Kočić. Najviše polemike među odbornicima izazvalo je izdavanje saglasnosti grada za vraćanje duga toplane iz 2014. godine u iznosu od 9 miliona maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Banjalučka toplana zadužila se 2014. godine sa 9 miliona maraka za izgradnju kotlovnica u naseljima Starčevica i Kočiće Vijenac. Prema riječima Milana Aljetića iz gradske uprave, ovaj kredit ne isplaćuje se od 2018. godine.
Dogovor s IRB-om potencijalni je da grad bude garant vraćanja ovog duga. Dug bi bio na 9 miliona i 300 hiljada. Plan je da se vraća u narednih 20 godina. a godišnje 600.000, mjesečno po 50.000.
Odbornik SPS-a Ratko Jokić ističe da nije dovoljno pojašnjeno ko će i na koji način vraćati novac iz spornog kredita. Naglašava da se dugovi toplane gomilaju, a grijanje u gradu sve lošije.
Čime toplana garantuje da će se to vraćati, znači mi ne garantujemo, grad Banja Luka ne garantuje, nego će vjerovatno vraćati. Ja kažem, grad Banja Luka treba da spasi toplanu i jes grad Banja Luka vlasnik, ali niko u materijalima nije bar pokušao da kaže i obrazloži koje to garancije toplana daje da će biti.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač predložio je da u što skorije vrijeme ulica ili gradski trg ponesu naziv po komandantu prvog krajiškog korpusa generalu Momiru Taliću, koji ostaje upamćen po probijanju koridora života 1992. godine. Sa ovim prijedlogom saglasan je i Dragan Milanović iz PDP-a.
Zavislo opstanak uopšte našeg naroda na ovom prostoru i znamo šta se u to vrijeme dešavalo na kliničkom centru gdje su bebe umirale bez kiseonika i da je to stvarno bio pravi koridor života. On je jedan od ljudi koji je vodio tu operaciju i koji je zaslužan da dobije ulicu ovome gradu.
Da to bude jedan mali znak na koji način da se odužimo generalu.
Sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja povučene su tačke o izradi regulacionog plana park i prijedlogu odluke o izmjeni dijela regulacionog plana za prostor između ulica Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac.
Grad Trebinje dugoročno se kreditno zadužuje za novih 5 miliona maraka za kapitalna ulaganja. 4 miliona su planirana za završetak radova na zgradi nove gimnazije nekadašnje zadužbine Rodoljuba Draškovića. Radovi na izgradnji hrama nauke i umjetnosti trebalo bi da budu nastavljeni do kraja ove godine, a objekat koji će služiti za srednjoškolsko i visoko obrazovanje u funkciji do 2028. godine, informiše Marija Dutina.
Novo kreditno zaduženje od 5 miliona za gradsku upravu i skupštinsku većinu nije trošak nego ulaganje u budućnost. Grube procjene su tvrde da za završetak i opremanje objekta gimnazije treba najmanje 8 miliona maraka. Uz donaciju vlade Srpske od 4 miliona, ovim kreditom trebalo bi da bude zatvorena financijska konstrukcija. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Prema svim procjenama i parametrima, znači, koje smo mi danas usvojili na Skupštini, da će u 2026. u narednoj godini sa ovim kreditom da bude zaduženje 9,11%. Ova kreditna sredstva biti na raspolaganju kada prođe izbor banke, kada naravno uvrstimo u rebalans i kad dobijemo konkretan predmet i preračun radova koji radimo sa direktorom i naravno ljudima iz gimnazije u Trebinju i sa našim nadležnim odjeljenjem.
Ostatak novca bit će raspoređen za sportsku, putnu i komunalnu infrastrukturu. Siniša Vučurević, načelnik odjeljenja za kapitalne investicije grada Trebinje.
Fudbalski stadion Leotara da se izvrši zamjena podloge i sistema za navodnjavanje. To je jedan od preduslova da se odigra Premier Liga. Što se tiče eksproprijacija zemljišta, mislo se prvenstveno na projekat od posebnog značaja za Trebinje, to je Novo Trebinje, saobraćajnica za Novo Trebinje, eksproprijacija za nju i za dio saobraćajnice, odnosno istočne zaobilaznice od Banjevaca do magistralnog puta Trebinje-Bileća.
Opozicija nije podržala novi kredit, iako ističu da nisu protiv završetka radova na objektu koji bi trebalo da simboliše nauku i obrazovanje. Dajana Milišić, odbornica Liste za pravdu i red.
Idemo kreditno zaduženje, 4 miliona u namjenu za hram znanja i umjetnosti i još dobijamo 4 miliona od vlade, dakle 8 miliona, ali ja sam predložila na skupštini da se zadužimo još jednom 5 miliona jer znam da će im to biti malo.
Na zgradi preostaje završetak unutrašnjih i dijela spoljnih radova kao i okolno uređenje. Planirano je da u tom objektu budu ustanove srednjoškolskog i visokog obrazovanja sa ukupno 24 kabineta, bibliotekom, amfiteatrom, laboratorijama i fiskulturnom salom.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske održalo je sastanak sa predstavnicima licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske, na kome je razgovarano o stanju u turističkom sektoru, suzbijanju sive ekonomije, ali i primjeni novog zakona u turizmu koji je danas stupio na snagu. Opširnije Milana Đurđić.
Direktor turističke organizacije Republike Srpske Konstantin Vasić kaže da su veoma izraženi parametri koji ukazuju na veliki pomak u razvoju turizma u Republici Srpskoj.
Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa Torsom na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo u Republici Srpskoj.
Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Predrag Tešić napomenuo je da su napravili nove modele podsticaja koji bi se u narednom periodu trebali i uvesti.
Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom Republikom Srpskom, ali na period 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje onaj regiona, tako da smo to ovim zakonskim rješenjem omogućili.
Novoizabrani predsjednik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske Ljubiša Ćirković rekao je da su ovakvi skupovi od velike koristi za njihovu organizaciju.
Sada imamo 42 člana naše asocijacije i ovim putem pozivam i ostatak kolega da nam se pridruže.
Sagovornici su saglasni da bi novi zakon o turizmu koji je danas stupio na snagu trebalo da donese više reda u ovu oblast i omogući kvalitetniji razvoj turističke ponude.
U nastavku dnevnika još nekoliko vijesti iz svijeta. Iransko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo najnovije američke vojne udare na Iran, navodeći da je riječ o jasnom kršenju nacionalnog suvereniteta zemlje.
Teheran je uputio upozorenje svim zemljama Bliskog istoka koje su domaćini američkim trupama, poručivši da bi se mogle naći na meti ako se napadi ponove. U znak odmazde, Iran je pokrenuo vazdušne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu.
Ambasadori Velike Britanije, Francuske i Njemačke zatražili su sastanak sa jednim od zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova, saopštio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je naveo da će ih primiti na razgovor i saslušati.
Istovremeno, jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker West Horizon u Crnom moru, tvrdi generalštab oružanih snaga Ukrajine. Pogođeno je, navode, plovilo iz ruske flote u Sjenci koje se koristilo za transport nafte i naftnih derivata. Tokom noći Ukrajina je gađala niz važnih objekata vojno-industrijskog i energetskog kompleksa Rusije.
Povodom državnog praznika Dana Rusije u Republici Srpskoj večeras će u Banja Luci biti održana svečana akademija u znak potpisivanja deklaracije o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike 12. juna 1990. godine. Odlukom stručnog žirija i predstavom Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske u čast nagrađenih večeras će biti spuštena zavjesa 28. teatra Festa Petar Kočić. Rubriku iz kulture pripremila Miljana Grabež.
Umjetnički program Svečane akademije pod nazivom U susret danu Rusije u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci obogatiće solistkinja Marina Ponomareva, koja ističe da joj je velika čast što će nastupiti u Banja Luci. Kaže da s nestrpljenjem očekuje susret s publikom i da je veoma uzbuđena zbog predstojećeg nastupa.
Jako sam oduševljena i spremim se za ovaj susret sa publikom. Pripremili smo najvoljenije za naše srce pjesme.
Sinoć, posljednje takmičarske večeri Teatar Festa Petar Kočić, publici se predstavio ansambl gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, komadom Sigurna kuća rediteljke Anice Tomić. Ovo ostvarenje otvara teme porodičnog nasilja, prikazujući život jedne obrazovane žene koja postaje žrtva psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Glumica Ksenija Pajić.
Mislim, obitelj u takvim situacijama mora biti uključena i svatko od nas treba pomoć, i prijatelje i obitelj.
U galeriji Kulturnog centra Trebinje bit će otvorena druga klubska tematska izložba crno-bijele fotografije Fotokino kluba Trebinje pod nazivom Sjenke.
Fudbalski klub Borac počeo je pripreme za novu sezonu, a košarkaši Partizana i Dubaija igraće večeras treći susret finala play-offa ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
Poslije 15 dana odmora fudbaleri Banjalučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za novu sezonu. Većina fudbalera iz prošle sezone u kojoj je Borac postao šampion BiH ostala je u ekipi. Ciljevi ostaju najviši mogući, stav klubskog rukovodstva, ali i svih prvotimaca. Kapiten ekipe Borca Srđan Grahovac.
Samim tim kakve smo rezultate ostvarivali zadnjih par godina, sami sebi određujemo ambicije i ciljeve za dalje, a evo, to su svakako trofeji i svi se nadamo da ćemo se dobro spremiti, da ćemo imati sreću u tom žrijebu, da ponovo ove godine dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banja Luku.
Fudbaleri Borca treniraće u Banja Luci do 18. juna kada putuju na Zlatibor, gdje će odigrati 4 prijateljska susreta. Cilj je što bolje spremiti ekipu za brojne izazove u novoj sezoni. Prva utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona na rasporedu je 7. jula, a Borac će ime protivnika saznati 16. juna. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras je na rasporedu treća utakmica finala play-offa. Sastav Partizana dočekaće od 19 časova ekipu Dubaija. Igrač ekipe Partizana Aleksej Pokuševski.
Da, odigrali smo dvije utakmice kod njih u gostima. Ova druga je bila dosta bolja, nažalost nije bilo dovoljno za pobjedu. Imali smo par minuta loših u toku treće i četvrte četvrtine. Mislim da je to presudilo. Sada imamo ovdje još dvije utakmice koje vjerujem da uz pomoć publike možemo dosta, ajde ne lako, ali dosta sigurno da dobijemo i da izborimo tu petu utakmicu da probamo da osvojimo tamo kod njih da pobjedimo.
Dubaj ima prednost od 2-0 u finalnoj seriji, pa će ako večeras pobjedi osvojiti šampionsku titulu. U suprotnom, četvrti meč bio bi na rasporedu u Beogradu u petak.
U Srpskoj prevladava toplo i promjenjivo oblačno vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju pogoršanje s kišom i pljuskovima. Više o vremenu, Đorđe Todić.
U 14 časova mrakovi se čemerno imaju 22 stepena, Srbac 23, Kneževo 24, Banja Luka, Gacko, Kalinovik, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokolac 25, Drinić, Prijedor 26, Doboj, Ribnik, Šipovo 27, Bijeljina, Zvornik, Srebrenica 28, Bileća 29, Trebinje, Foča 30, Rudo 31 i najtopliji Višegrad sa 32 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 28 na zapadu do 34 na istoku, a u višim predjelima od 23 stepena. Sutra jutro i prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćeni gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura vazduha će biti od 16 na zapadu do 30 na jugu i jugoistoku.
U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vijeće naroda danas bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
Cvijanović o imenovanju visokog predstavnika omogućiti transfer odgovornosti na domaći teren bez bonskih ovlašćenja.
Dodik u istočnom Sarajevu. U posljednje dvije godine u različite projekte grada uloženo više od 40 miliona maraka.
U Čemernu kod Ilijaša služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovinić, spiker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.